Velkommen til min podcast Jobeksperten. Jeg hedder Diana Lund Nordstrøm, og i dag der skal du høre et interview med Julia Hunt, som har 20 plus års erfaring inden for frivillighed. Det er både fordi hun selv har været frivillig inden for alt fra bestyrelsesarbejde til Roskilde Festival og alle mulige spændende ting, og så har hun også arbejdet professionelt med frivillighed. Det er måske sådan lidt mærkeligt, men hun har netop uddannet folk i frivillighed og i forskellige aspekter af det, og hjulpet kommuner og boligforeninger og alle mulige steder. Det kommer vi ikke så meget ind på den her gang, men sidste gang jeg interviewede Julia, det gjorde nemlig også tilbage i 2016, der taler vi en smule om det, så den episode kan du også gå tilbage og høre. I den her episode kommer vi derimod ind på, hvordan corona har haft effekt i forhold til det her med at være frivillig og det frivillige arbejde, der kan og laves. Vi kommer omkring bestyrelsesposter, hvordan det kan være noget frivilligt arbejde, man kan komme ind i. Og så snakker vi om netværk. Derudover så kommer vi også ind på, hvordan du kan lidt mere målrettet bruge det frivillige arbejde til at øge dine kompetencer. Og sådan, det, er sådan lidt, det får vi sådan lidt arbejdet os hen imod indtil sådan slutningen af episoden, fordi vi er ikke helt er enige til at starte med egentlig, men det bliver vi, eller det er sådan to forskellige vinkler på det, så det er egentlig meget interessant. Så er der bare at sige rigtig god fornøjelse med dagens interview. I dag der skal vi snakke om frivillighed sammen med Julia Hunt. Velkommen til.
Tak for det.
Tak fordi at du havde lyst til at være med og være med igen faktisk, fordi vi har snakket sammen tidligere, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad episodenummer det er, men der ligger allerede et afsnit.
Ja, men det er også længe siden altså.
Det er det. Jeg tror, det var tilbage i 16. Så. Mm. Men jeg tænkte, jeg synes, det er så vigtigt, det her med frivillighed, fordi det giver nogle rigtig fede muligheder for kompetenceopbygning og netværk og få et mening i ens liv, når man måske ikke har så meget mening sådan på ens arbejdsliv, fordi man er jobsøgende. Så jeg synes, det er et super, super vigtigt emne. Og så hvis i dag, jeg sidder med feber og er sådan lidt groggy, så men jeg synes bare igen, jeg tænkte, det kan sagtens lade sig gøre. Så hvis der kommer noget host eller noget, så lever vi med det. Vi dykker bare lige ned i det, fordi hvad er det, der er så vigtigt ved frivilligheden? Hvad er det, der kan give? Hvad giver det mennesker at være frivillig?
Ja, altså på den brede klinge, som ikke kun handler om jobsøgning, så giver det jo, altså jeg vil sige, hvad giver det ikke? Altså det giver noget at stå op til, det giver nye bekendtskaber, det giver muligheden for at prøve sig selv af i forskellige typer af sammenhænge. Det giver viden om nogle folk, der er anderledes end en selv, eller om nogle fagområder, som er noget andet end det, man arbejder med til hverdag, eller det kan det gøre i hvert fald. Det giver læring, det giver personlig udvikling, det giver motivation på alle mulige parametre. Jeg er jo selv sådan seriefrivillig, vil jeg sige. Jeg har været hårdt ramt af, at det meste af det frivillige arbejde, jeg har lavet, har været rimelig presset her under corona. Så det har da i hvert fald givet mig en indsigt i, hvad det er, jeg savner, når det ikke er der. Og det har jeg måske i mit liv været noget, jeg har taget for givet i hvert fald i alle de her mange år, fordi jeg har været enormt meget frivillig, siden jeg var meget ung. Det vi taler om 20-25 år, ikke? Så det har lige pludselig stået lysende klart for mig, at det er en kæmpe ting i mit liv at være frivillig. Og de mennesker, jeg er frivillig sammen med, har en enorm betydning.
Super god pointe det her, og det var faktisk også en af de ting, jeg ville spørge dig om, fordi jeg tænker netop, at hele det her frivilligheds scene i mange på bedre, ja. Har ændret sig gevaldigt under corona. Hvad har du gjort? Altså, hvad har du, og nogle gode idéer, fordi nu vi snakker december 2021, vi er gået ind i en ny nedlukning, og det er ikke, fordi det skal handle om corona generelt, det her, det prøver jeg egentlig, det ikke skal, men jeg tænker bare samtidig, at det her med frivilligheden, kan man gøre det på nogle andre måder, når nu at tingene er, som de er?
Altså jeg vil sige, der har været enormt mange meget, meget kreative og rigtig gode løsninger rundt omkring i civilsamfundet i forhold til den frivillighed her under de her sidste, ja, vi nærmer os vel været 2 år eller andet, jeg kan snart ikke tælle længere. Men det, altså, så det tænker jeg, man kan dykke ned i. Det kommer også meget an på, hvad det er for en område, man er på. Nu laver jeg selv festival for eksempel, og der har ikke været så mange muligheder for at lave nogle kreative løsninger, for vi har ikke kunne lave festivaler. Til gengæld så er der mange af dem, der for eksempel har sådan noget rådgivning, som har kunne lægge nogle ting online, og der er altså sådan nogle som Røde Kors for eksempel, eller andre af de her, som jo arbejder med nogle af de målgrupper, som også er udfordret af corona. Folk, der arbejder med hjemløse, folk, der arbejder med jamen alt muligt, de har lavet nogle andre tilbud og nogle nye tiltag, som måske i virkeligheden har været bedre, eller i hvert fald har været et nødvendigt innovativt push i en branche, som måske ikke er sådan overdrevet gode til at forny sig. Altså hvis det virker, så fortsætter man typisk med at gøre det, og man kan godt lide at gøre det, man plejer, og det, som man har prøvet før. Altså sådan, uden at skulle være for tarvelig over for mange, så er det nok det, der kendetegner rigtig mange frivillige organisationer, også fordi der er så stor udskiftning, og der er så meget, der hænger på frivillige hænder, at den der stabilitet i, at vi gør det, vi ved, hvordan vi gør, den er udbredt mange steder, ikke? Og der har man været nødt til at finde på noget andet mange steder. Så jeg synes, der er kommet nogle rigtig gode løsninger. Også for eksempel i forhold til, ja, igen, rådgivning, at man har kunne lægge nogle af de ting online, eller gøre nogle af de ting telefonisk, har jo gjort, at der faktisk er flere, der har deltaget, eller nogle af dem, som det tidligere har været svært at få ud af døren, og så ned i et eller andet hus, hvor man skulle sidde over for en eller anden og tale om, hvordan man havde det, at det har været mindre svært for folk at gøre det i telefon eller online, og så er der kommet nogle helt andre mønstre frem. Så det er jo positivt. Men jeg vil sige, for os, der er frivillige, og det har jeg altså hørt bredt, så er udfordringen med sådan en nedlukning her jo, at der går meget drift i den. Det bliver et spørgsmål om, at så løser man kerneopgaven, og det gør man jo også af mulige andre steder, men så gør man det, man skal. Altså man løser de opgaver, der har at gøre med, man skal kalde det slutbrugeren, målgruppen, hvis man kan. Og så alt det der egentlig er det kit, der binder organisationerne sammen, som er det sociale, som er det relationelle, som er der, hvor læringen foregår, udviklingen foregår og alle de her ting, det har været enormt svært at vedligeholde. Fordi det fungerer, af min erfaring, men det er også, hvad folk siger rundt omkring. Altså, teamsmøder fungerer rigtig godt med folk, der kender hinanden i forvejen. Eller hvor det er sådan meget envejs, ikke? Men det der med at skulle opbygge relationer til nogen, man sådan lige knap kender over Teams, og sidde der og prøve at have en eller anden hyggelig fredagsbar, eller have et eller andet, hvor man skal sidde og udvikle nye idéer med nogen, man ikke har mødt før på et Zoom-link. Altså, det fungerer ikke sådan overdrevet godt. Og det har gjort det svært, både der, hvor jeg selv er, men også mere generelt, at det er ligesom blevet drift, og det er blevet de relationer, der var der i forvejen, har kunne overleve. Men altså, det er lang tid ikke at få nye indsparker, ikke at få nye mennesker tæt på, ikke? Hvis man er vant til, at det er det, der er en del af gamet.
Hvis nu, altså, fordi det tænker jeg, det er jo vildt ærgerligt, fordi jeg tror, du er fuldstændig ret i, at det, der gør det interessant, er jo også netop relationerne og det, man får. Det er jo også det, hvor jeg tænker, at frivillighed netop kan gøre en masse for en, når man i forvejen sidder i en livssituation, som måske er sådan lidt øv, fordi man ikke har kollegaer, og man ikke har alt muligt, at man så netop kan komme ud og få nogle kollegaer og gøre nogle ting og sådan nogle ting. Men hvis nu, at vi så tager udgangspunkt i, at tingene er, som de er, men at man ligesom godt vil prøve at bygge noget op og gøre klar til, at der åbner lidt mere op. Har du nogle gode sådan forslag til, hvad man kan gøre? Hvor kunne man starte henne?
Altså jeg tror, jeg vil starte der, hvor der er et højt aktivitetsniveau. Så det vil sige, måske gå mindre efter, om man synes, det er verdens fedeste organisation, og mere efter de ting, de laver lige nu, som er mulige at afvikle med varierende coronagrader og coronanedlukninger. Så jeg vil kigge i mit nærområde, og jeg vil finde ud af, okay, hvor er der nogen, der faktisk laver et eller andet, som ikke har været lukket ned, eller som foregår på en måde, hvor det kan fortsætte for eksempel online, ikke? Fordi det at komme ind i en organisation nu, som ikke rigtig har aktiviteter, eller som er i lidt sådan en halv ventende, halv trist tilstand, fordi man hele tiden render rundt og planlægger noget, som så ikke kan blive til noget alligevel, det tror jeg ikke er særlig inspirerende. Men hvis man kan komme ind et sted, hvor de ligesom har knækket koden og har nogle ting, som de faktisk går og gør, og har brug for flere kræfter der, så tænker jeg, så kommer man ind på en bølge mere, end man kommer ned i en bølgedal, ikke? Og det tænker jeg. Altså, jeg vil kigge mindre på organisationen og målgruppen og alt muligt andet, og mere på, hvad laver de noget, eller laver de ikke noget?
Mm. Hvis det er sådan et første step, hvor ligger det så i forhold til interesse og kompetenceudvikling? Fordi det er jo sådan det næste, hvor jeg tænker, det som frivillighed netop kan gøre, det er jo det her med, at man kan få en mulighed for at udvikle de her kompetencer. For eksempel, hvis du er nyuddannet og gerne vil have noget erfaring inden for dit felt, eller har fundet ud af, at du gerne vil noget andet end det, du er uddannet til at have noget erfaring, vil du stadigvæk sådan bare tænke, lige nu skal jeg bare i gang, og så må det andet komme, eller hvor meget vil du tænke ind, og at det skal være noget, som giver noget i den retning også?
Altså, man bliver jo meget sjældent dummere af at lave frivilligt arbejde, vil jeg sige. Det er ikke noget, det tager ikke noget. Det tager måske noget energi, hvis man ikke rammer det rigtige, men der er jo kompetenceudvikling og læring i det meste. Og, altså, og jeg er ikke sådan så overdrevet stor tilhænger af, at man skal være sådan super strategisk med det, fordi så er det ikke altid, man heller får hjertet helt med. Og så kan relationerne også altså, blive lidt mere skrøbelige af, at man måske er nogle lidt andre årsager, end de øvrige vil være der. Ikke? Så jeg tænker, find et sted, hvor der er noget energi, noget kemi, hvor man kan se sig selv. Det er klart, man skal ikke arbejde med ensom ældre, hvis man ikke kan se sig selv i at sidde og snakke med ensom ældre, så skal man finde på noget andet. Ikke? Så man skal selvfølgelig være tro mod, hvem man er og hvad ens interesseområder er. Men så vil jeg også tænke derfra, så skal det nok komme. Så hvis man finder ud af et eller andet, man synes, det kunne være spændende at arbejde med, så de fleste organisationer er meget, meget åbne over for, at man kan få lov til at kaste sig ud i det. Man godt kunne tænke sig at prøve at være projektleder. Det kan godt være, at man ikke bliver det den første dag, men så kan man jo blive det på et tidspunkt, hvis man gerne vil prøve at undervise eller facilitere. Så kan man sikkert også få lov til det, hvis man synes, det er sjovt at arbejde med økonomi, så er der helt sikkert en masse stillinger, som kasserer i forskellige foreninger rundt omkring. Altså, så det skal nok komme. Men man er nødt til at være der oprigtigt, fordi ellers så kan man hurtigt slå sig på de andre, eller de kan slå sig på en, hvis man sådan kommer alt for meget med en dagsorden om, at man skal have noget til sit CV inden for 4 måneder. Ikke?
Er det dit indtryk, at... den smuttede for mig. Nå, det kommer jeg tilbage til, hvis jeg kommer i tanke om det. Så kan jeg lige indskyde helt vildt kort her. Husk at tjekke op på reglerne i din A-kasse, hvis du er ledig i forhold til det her med frivilligt arbejde, fordi der ligger nogle regler. Og sådan som jeg læser det, så lige nu, i hvert fald inden på akademikerne, der må man vist være ledig, eller være frivillig omkring 10 timer om ugen. Og så er der forskel på, hvad for noget. Men man skal have lov, man skal simpelthen søge om at få lov til at lave frivilligt arbejde ved siden af. Og de regler har det med at ændre sig.
Ja.
Lidt op og ned. Så,
ja.
Så tjek lige op, inden at du går i gang med en hel masse om, hvad det er, du ligesom gerne vil. Hvad tænker du? Nej, jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre lidt om frivillige som bestyrelsesmedlemmer.
Ja.
Fordi det er jo faktisk det, vi oprindeligt har mødt hinanden, det er fordi, at du har været ude og undervise i bestyrelsesuddannelse, da jeg sad i bestyrelsen der, hvor jeg boede tidligere. Og når jeg i dag tænker bestyrelsesarbejde, så synes jeg, at det virker på mig som om, at det måske mere kan være mere karriererettet at komme ind den vej, men det kan være at tage fejl. Men jeg har sådan lidt, jeg mangler sådan lidt en forståelse af, tror jeg, som jeg håber, du kan hjælpe mig at give mig, det her med, hvis man gerne vil ind og arbejde frivilligt på bestyrelsesposter, fordi som jeg kunne forstå, så har du siddet en del i forskellige bestyrelser. Hvad er vejen ind der?
Altså for det første, så tror jeg ikke, det er mere karrierefremmende at være i bestyrelser.
Okay.
Jeg har faktisk den direkte modsatte oplevelse, at det er meget svært for folk at forstå, hvad det er for nogle kompetencer, man får ud af at sidde i en frivillig bestyrelse. Medmindre de selv er sådan nogle bestyrelsestyper, og dem er der ikke så mange af. Og de der bestyrelsestyper, der så er, de synes jo, at det er de lønnede private bestyrelser, som er rigtige bestyrelser, og frivillige bestyrelser bare er sådan noget halvgående noget. Så det synes jeg faktisk ikke. Man kan få nogle fede forbindelser af at sidde i bestyrelser, og man kan være heldig at blive inviteret med til nogle spændende seminarer, konferencer og alt muligt andet, som gør, at man ligesom kommer ind i nogle kredse, hvor der er nogle relationer men til nogle mennesker, som har noget, som kan noget, og som har noget ballast, ikke? Men selve det at sidde i bestyrelsen er også, som du siger, jeg har siddet i mange bestyrelser, det er nogle af de sværeste kompetencer at oversætte. Det står slet ikke på mit CV, tror jeg faktisk. I hvert fald ikke, at jeg har de der, hvad jeg har fået ud af det. Det er meget svært i de fleste typer af jobs at oversætte. Så kan det være sådan noget med, at have erfaring med politisk styrede organisationer. Ja, jeg har selv siddet i en bestyrelse. Men de fleste, der gerne vil have, at man skal ansættes til at have erfaring med politisk styrede organisationer, de vil jo gerne have, at man kan dele med bestyrelser. Og det lærer man ikke nødvendigvis af at sidde i bestyrelsen. der er man den irriterende type på den anden side af bordet, ikke? Som beder om alt muligt og er helt urealistisk og sådan noget. Så der, hvor jeg egentlig synes, at tingene er nemmest, det er, hvis man har sådan noget konkret afvikling af events, projektledelse, undervisning, rådgivning. Altså sådan nogen, hvor man har en frivillig funktion, som ligner en funktion, man også kan have lønnet. Det er i hvert fald også det, jeg har hørt folk, som har spurgt mig til råd og sådan noget. Det er det, de har bedst erfaring med. Jeg havde hørt faktisk her, det var før corona, men for et par år siden, om en, som nyuddannet ligefrem havde fået tillæg, baseret på hendes rådgivningserfaring. Hun skulle have et nyt, så hun skulle være studievejleder eller sådan noget. Og så fordi hun havde været frivillig rådgiver i en årrække, så fik hun simpelthen et kompetencetillæg fra start af. Altså det er jo sådan noget, så er det oversætbart, ikke? Det vil jeg ikke sige, man bare kan regne med. Det var ret godt forhandlet af hende, men altså der er jo også mange, jeg kender, som har lavet Roskilde Festival for eksempel, som har gået ud og har fået sådan nogle afviklingsagtige jobs, eventagtige jobs i andre kunst- og kulturfunktioner, ikke? Men hvis man alligevel synes, det er spændende, det var det, du spurgte om, hvis man alligevel synes, det er spændende at komme ind i bestyrelser, så vil jeg sige, at det er ikke så mange steder, hvor der direkte er kamp om pladserne. Det er klart, at man skal komme ind, og man skal have en interesse i organisationen. Det er sjældent, du bare kan melde dig ind og så stille op til bestyrelsen efter en måned og regne med, at du bliver valgt. Altså, der skal være en eller anden forbindelse, og man skal ville noget med det. Og typisk så handler det om en eller anden form for forandring. Det behøver ikke være en kritik, men at man har et eller andet, som man godt kunne tænke sig at bære med ind i denne her organisation, og som man godt kunne tænke sig, at der blev arbejdet mere med. Og så kan man på en eller anden måde prøve at bringe den stemme ind i en bestyrelse. Man skal passe på med at have egne kæpheste og egne projekter, man lige fremstiller op til bestyrelsen for at få gennemført. Det kan godt være lidt uhensigtsmæssigt. Men måske en anden forståelse, en anden vinkel på nogle af målgrupperne, nogle blind spots, man synes, der er i organisationen, som man godt kunne tænke sig at repræsentere. Og så skal man jo vide, at en bestyrelse, det er jo ikke noget, hvor man bare lige går ind, og så fikser det efter en måned og går ud igen. Det tager lang tid. Og man skal typisk være der i nogle år, før man kan se nogle resultater. Der er enormt meget bestyrelsesarbejde, som er enormt tungt, og som handler rigtig meget om dagsordner, referater og budgetter og årsregnskaber og alt muligt andet. Hvis man kan leve med det, så er der også enormt meget, der er enormt spændende. Jeg har for eksempel siddet i en A-kassebestyrelse. Det er jo vildt spændende. Altså, det er jo stor politik. Og der får man virkelig indsigt i det danske arbejdsmarked. Jeg sidder også i en fagforeningshovedbestyrelse. Det er også sindssygt spændende, men også nogle gange meget lange bilag med enormt mange tal og enormt mange beregninger. Og så har jeg siddet i alle mulige andre. Jeg sidder i en højskolebestyrelse. Jeg sidder i bestyrelsen i en lille NGO og sådan nogle ting. Altså det giver mig noget. Men det gør det nok også, fordi jeg har gjort det så mange år, at jeg begynder at kunne, hvad kan man sige, binde tingene lidt sammen og binde de relationer lidt sammen, som jeg så møder på tværs af de forskellige ting. Det kræver en rimelig lang indsats, vil jeg sige, at skulle nå dertil.
Så det jeg hører dig sige, det er egentlig, og jeg kommer lige tilbage til det med bestyrelsesposterne, men generelt frivillighed er ikke en, altså det er et long-term game. Det er noget, du gør, fordi du har hjertet med, hvor at den added benefit er, at det så kan give dig noget på CV'et.
Ja, altså det har det i hvert fald været for mig. Det er klart, hvis man, har en eller anden drøm om at komme til at arbejde med musikproduktionen, og man får at vide, at du har for lidt erfaring, så kan man jo godt prøve at tage et år som frivillig på et spillested eller et eller andet, og så derfra. Altså der er jo nogle brancher, hvor at frivilligheden er mere, hvad kan man sige, nem at putte ind og blive anerkendt for, at man får noget ud af en i andre brancher. Og den kreative kunstneriske kulturbranche, det er klart, og hele NGO-branchen, det er klart, at der er det nærmest taget for givet, at du har været frivillig. Jeg tror ikke, jeg kender nogen, der har fået arbejde i en NGO, for eksempel, sådan fuldstændig uden at have været frivillig nogen steder. Så man kan godt sige, det er ikke sikkert, det er et long-term game på den måde, men det er et spørgsmål om, vil man have de her typer af jobs, så skal man også på en eller anden måde vise, at man er interesseret i det, ikke? Og det gør man så på den måde. Så er der andre brancher, hvor du skal have sindssygt gode karakterer og bruge din tid på det. Og det er måske mindre vigtigt her. Der er aldrig nogensinde nogen, der har bedt mig om mine karakterer, i hvert fald, siden jeg kom ud. Hvis jeg havde været jurist, havde det sikkert været et andet billede, eller økonom, eller hvad ved jeg, ikke? Og det er jo et spørgsmål om at skulle kigge sig selv i spejlet og sige, hvad er det for en branche, jeg skal ind i, og hvad er det for en kultur, og hvad er det for nogle normer og nogle forventninger, der ligger her, til hvad det er, jeg bruger min tid på. Det var lidt et andet svar, end det, du stillede spørgsmål på til.
Ja, nej, men det er super, for jeg synes, det giver rigtig god mening. Og så, og hvor går tilbage, ja, det der med, fordi hvis nu det er sådan, at man for eksempel har en drøm om egentlig at komme til at arbejde med betalt bestyrelsesarbejde, tænker du så, at det er en fordel at have det her frivillige bestyrelsesarbejde, eller er det nogle andre kompetencer, hvis du ved det? Altså,
Ved du hvad, det har jeg faktisk spekuleret på også, fordi jeg gad godt sidde i nogle betalte bestyrelser, sådan nogle rigtige, hvad kan man sige, private bestyrelser. Jeg sidder jo i nogen, hvor man får frikøb, ikke? Men det er ikke noget, jeg i hvert fald har set, at det er en overgang fra frivillige bestyrelser til betalte bestyrelser. Men jeg skal simpelthen ikke kunne sige det. Jeg er da svar skyldig. Jeg har prøvet at lure lidt på de der bestyrelsestyper, men de fleste af dem, jeg har sådan kunne finde ud af det, de kommer jo fra erhvervslivet på en eller anden måde, og så på et tidspunkt kommer de ind i en bestyrelse, og så er det som om, så er der sådan lidt snibboldeffekt. Altså, så kan de lige pludselig leve af at sidde i bestyrelser. Men jeg synes ikke, der er noget entydigt billede af, at de kommer fra sådan en foreningsbaggrund og har været spejdere som børn og bare alt det der, man hører hele historien. Det er ikke det samme billede der, som jeg synes, det er i rigtig mange andre organisationer, hvor dem, der typisk sidder i hovedbestyrelser eller i repræsentantskaber i de helt store organisationer, eller bliver formænd eller præsidenter, eller hvad vi kalder dem rundt omkring, det er typisk sådan noget med en meget, meget, meget solid foreningsbaggrund. Men at rykke fra at sidde i en af de store humanitære organisationer og så over i det private, jeg tror, jeg kan tælle på en hånd, hvor mange jeg har set det gøre det, og de har også været virkelig dygtige. Og har haft alt muligt andet. Altså, det har ikke kun været det, at de har siddet i bestyrelser. Det har været et spørgsmål om en karrierevej på en eller anden måde, ikke? Man kan rykke fra en NGO måske til en fond, og så kan man rykke fra en fond over til det private eller et eller andet, ikke? Altså, så er der sådan lidt flere skridt derimellem. Men jeg tænker ikke, man skal i hvert fald ikke regne med det. Jeg er aldrig blevet ringet op, altså af nogen som helst. Og jeg har trods alt 25 års bestyrelseserfaring efterhånden. Der er aldrig nogensinde nogen, der har sagt, Julia, kunne du ikke lige være med i vores bestyrelse?
Det kan jo være, det sker nu. Det kan jo være, der er nogen, der hører det her og tænker, det er Julia, vi skal have fat i.
Ja.
Det ville da være dejligt, ikke?
Jo, det ville
jeg. Jeg tænker sådan lidt, en anden ting, som jeg kigger lidt på, det er det der med, at jeg ved det jo fra mig selv, men jeg ved det jo også fra mit job nu som jobkonsulent og mentor for jobsøgende, at det kan være enormt svært at nå at skrive to ansøgninger på en uge. Fordi det er jo ikke fordi, at det som sådan nødvendigvis er svært at nå at skrive to ansøgninger på en uge. Det handler jo om, at man laver alt muligt andet også som jobsøgende end kun at søge job. Hvad er din sådan, altså det her med tid på jobsøgning versus frivilligt arbejde, har du nogen sådan i forhold til, jeg ved ikke rigtig, hvad spørgsmålet er egentlig, men jeg tænker bare sådan lidt, det der med, hvor meget det giver, altså hvad giver det dig i forhold til, når du selv har været ledig, hvis du har været det på et tidspunkt, hvor at det her med at dele tiden op, sådan at sige, jamen nu bruger jeg faktisk den her tid, de her, lad os sige, 10 timer om ugen, på det frivillige arbejde, i stedet for at sidde og få skrevet en ekstra ansøgning.
Jeg tror aldrig, jeg har stillet det op på den måde der. Jeg skiftede job for et år siden, og var så heldig kun at nå at være ledig i en måned. Så på den måde kan man næsten ikke engang, altså jeg søgte helt reelt job, og skrev CV-ansøgningen på lige fod med alle mulige andre, og var så heldig at blive tilbudt en stilling lige bagefter. Ja.
Ikke heldig. Dygtig.
Dygtig at blive tilbudt, selvfølgelig. Ja, du har ret. Man skal lade være med at være den, der dømmer sig selv. Det har jeg lært af dig. Mm. Jeg tror simpelthen, i min verden er det er ikke et spørgsmål om, om man bruger sin tid bedst på at skrive ansøgninger eller på at være frivillig. Altså allerede der, så er der et eller andet, som går galt, hvis jeg skal tale lige ud af posen. Altså det er ikke sådan en strategisk ting at være frivillig. Altså det kan blive til alt muligt fedt. Og jeg var for nyligt ude at holde et oplæg for en gruppe jobsøgende faktisk her i efteråret. Og der var jeg også sådan, prøv at høre, altså hvis man er frivillig, og man mener det, og man har energien med sig i det, så lærer man alle mulige fede mennesker at kende. Og det kan godt være, at det, at det virker sådan lidt, hvad kan man sige, sådan lidt lyserødt eller sådan. Men altså, jeg har været frivillig, siden jeg var en 15-16 år gammel. Jeg nærmer mig de 40, og jeg har det vildeste netværk i dag. Det er fuldstændig vanvittigt, så mange fede mennesker, jeg kender. Og de sidder alle mulige fede steder. Og det er ikke et spørgsmål om, da jeg sad i gymnasiet og gik i gang med at blive frivillig, og jeg så tænkte, jamen en eller anden dag får jeg brug for at kunne ringe til den og den. Jeg må hellere blive frivillig der og der. Det er et spørgsmål om, at hvis man kommer i de kredse, hvor der er mange, der har overskud, og det har frivillige typisk, så er de også generøse på alt muligt andet. Og det betyder, at nærmest ligegyldigt, hvad jeg har brug for, sparring på, eller hjælp til, eller nogen, der lige kender nogen, der lige kan et eller andet, så har jeg nogen, jeg kan ringe til. Og jeg prøver at udvise samme generositet med de folk, der er i mit netværk. Fordi jeg ved godt, at jeg også har været heldig, og jeg ved godt, at jeg har det på rigtig mange måder rigtig, rigtig fedt. Og det er ikke alle, der har været lige så, og det vil jeg, der vil jeg godt sige heldig, fordi nogle gange er man også heldig. Det er ikke alle, der har haft samme forløb, som jeg har, selvom at jeg ikke lige kan pege på, hvorfor de ikke skulle have været endt ud på samme måde, som jeg er. Så vil jeg jo rigtig gerne tænke, okay, men så er der er nogen, der har hjulpet mig nogle gange, og så kan jeg hjælpe nogle andre, og så forhåbentlig så får vi løftet hinanden alle sammen. Det kan godt være, at det lyder som en boble, hvis man ikke er en del af den verden, men det er en enorm gave at have det sådan. Og den nemmeste vej ind i den boble, det er ved at omgå sig med mennesker, som er overskudsagtige. Altså, og de er at finde i de frivillige organisationer. Der er simpelthen så meget plus på kontoen. Og så mange mennesker, som vil folk det godt. Og det kan godt være, at det ikke lige var ens medfrivillige, man ville det godt for. Det kan godt være, at man i virkeligheden var i gang med at lave en festival, eller var i gang med at arbejde med sårbare unge, eller var i gang med et eller andet sport, eller hvad ved jeg. Men det der med, at man er typen, som giver noget af sin tid til andre, det er fede folk at være i nærheden af. Altså.
Så man skal egentlig vælge mere med hjertet, end med den strategiske hat?
Ja, det ved jeg godt. Det er sikkert ikke det, du gerne vil have mig til at sige.
Nej, du prøver. Jo, fordi jeg synes faktisk, at det giver mega god mening. Jeg tror bare, at det der så er vigtigt, fordi at for at det ikke bliver falsk, så giver det rigtig god mening. Og jeg tænker også, at det er det, man får mest ud af. Man skal så bare lære, hvordan man ligesom hiver kompetencerne ud af det, som man så gør. Altså det der med at sige, kaldte jobeksperten mit frivillige projekt, da jeg startede det i hvert fald, at jamen, oh shit, det har givet mig mange kompetencer, det har givet mig netværk, det har givet mig, altså de her ting også, som du siger, så det her med at gøre det med hjertet, men også tænke strategisk omkring det i den forstand, at man får noteret de ting, man laver, man får noteret, hvad er det for nogle kompetencer, hvad er det, altså husker at være opmærksom på, hvad er det, jeg laver, hvad er det, jeg opbygger, som en del af det her frivillige arbejde. Og så egentlig det her med at sige, jamen, så bruger jeg det som en måde at komme ud og have nogle kollegaer på, mens jeg ikke har nogle kollegaer i job. Og så selvfølgelig forhåbentlig fortsætte det, når man får job, men altså det her med at sige, jamen, så giver det noget værdi til mit liv nu og her. Også selvom det måske ikke giver de umiddelbare kompetencer, men så giver det noget på livskvaliteten i stedet for.
Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Der er også lavet nogle forskningsprojekter, der viser en sammenhæng, om den er kausal den ene eller den anden vej, er svært at sige, men i hvert fald er frivillige mere lykkelige, om det er fordi, det er mere lykkelige mennesker, der er frivillige. Det er jo ikke til at vide, vel? Mm. Men det er da helt sikkert, at man får jo energi af det, hvis man er typen. Altså, men jeg vil heller ikke sidde her og komme med en eller anden påstand om, at alle kan få alt muligt ud af at blive frivillige. Der er også nogen, for hvem det er vildt grænseoverskridende, og som skal bruge flere timer på at overhovedet komme ud af døren, hvis de skal et eller andet, fordi de kan slet ikke rumme det, og så skal de jo ikke gøre det. Altså, eller så skal de i hvert fald gøre noget andet. Men det der med at komme ud og være noget for nogen, være noget for sig selv, få nogle kollegaer, få nogle relationer, få noget læring, hvis man rammer den rigtige organisation, Så er det jo mega givende.
Find det, der giver en energi. Altså,
ja, lige præcis. noget at være stolt af også, tænker jeg, det der med, altså det kan være ret hårdt at være jobsøgende, og hvis man er ung, så er der også typisk alle mulige onkler og forældre og alt muligt, som spørger ind til, hvad man nu har haft gang i siden sidst, og hvorfor man ikke bare tager, at der er andet arbejde, og hvorfor især, nu er vi jo begge to akademikere, hvis man er akademiker, så kan man meget hurtigt blive bedt om at tage alle mulige jobs, som er ledige, og hvorfor man overhovedet har taget så lang en uddannelse, hvis alligevel ikke der er brug for en. Det kan jeg i hvert fald huske, dengang jeg var jobsøgende i sin tid, da jeg var uddannet. Og da det her, det kan jo også være noget, der giver en noget til den der suppe. Jeg er sikker på, at sidste gang, vi har talt sammen, der har jeg sikkert også talt om mit dejlige billede på identitetssuppen, fordi det er jo en af mine yndlingsmetaforer, at man har en suppe, man bliver født med, som er lidt kedelig til at starte med, og så putter man ingredienser ned i den undervejs og bygger sig et narrativ eller en identitet, en fortælling om sig selv. Ikke? Og den der suppe kan godt smage sådan lidt kedelig og lidt usaltet og lidt udkogt, når man er nyuddannet og ledig, fordi at alle de der ting, som man ellers har bygget sig selv op omkring, de er måske ikke rigtige i virkelighedens magt, der så meget, når det kom til stykket. Og så kan man jo putte noget nyt ned i den ved at være frivillig. Ikke? Og så kan man komme til, nu har vi lige overstået en masse julefrokoster og sådan noget, så kan man komme til julefrokoster, og så kan der sidde en eller anden onkel Henning der, ikke? Og spørge, når har du fået taget dig sammen til at få et job, og hvorfor bliver du ikke bare susu eller et eller andet, ikke? Og så kan man sige, ved du hvad, Henning, nu skal du høre, jeg har faktisk kastet mig over det her projekt. Og sådan og sådan og sådan, og så har man noget at tale om. Og det er også en kæmpe værdi. Altså udover det direkte, man får ud af at møde nogle mennesker og udfordre sig selv og sådan noget, så det der med, at man har et eller andet, som man gør, og som man er stolt af, og som man synes er spændende og fedt, det giver altså også bare energi på kontoen. Og det gør også, at man så, når man endelig kommer til jobsamtale, har en anden udstråling og har en anden pondus, fordi man ikke er ligegyldig. Man ved faktisk, man kan noget, der er bare ikke lige nogen i øjeblikket, der betaler en for det. Det synes jeg bare er, det synes jeg bare er vigtigt at have med.
Ja, det synes jeg, du har fuldstændig ret i. Fordi at det er netop den, altså den der energi og det der, den der udstråling, man har, når man har det godt. Og når man er, altså den kommer til udtryk også i ens skriftlige materiale, fordi din indre verden kommer ud på den måde, kan man sige. Så derfor så er det en mega god pointe. Du siger, du nævnte lige før det her med, at komme ind i den rigtige organisation. Og så tænker jeg sådan lidt, hvordan finder man ud af, hvad den rigtige organisation er for en? Fordi det, sådan, det tænker jeg sådan lidt det der med, okay, jeg skal ikke shoppe for meget rundt, fordi at det ser måske også lidt træls ud, og hvordan også for sådan ikke at committe sig til noget, som man så finder ud af, at man ikke skal alligevel. Så hvordan får man ligesom vurderet på forhånd, sådan, i hvert fald, sådan, man ved aldrig, hvad man kommer ind til sådan, af persontyper og sådan, men hvordan får man ligesom vurderet på forhånd, hvad den rigtige organisation for en er? Altså jeg tænker også i forhold til det her med persontype for eksempel, hvor nu snakkede vi om det her med, at jeg jo også... jeg ved ikke, om vi snakker om det, eller det var sidste gang, vi snakkede sammen. Jeg hørte lige den gamle podcast, nemlig. Men at jeg er jo sådan en type, der må gerne ske noget. Jeg er ikke så god til ren drift, for eksempel. Så hvordan finder man ligesom ud af, hvad passer til ens persontype, og hvad er den rigtige organisation for en?
Altså, man kan jo starte med at spørge sit netværk, hvis man har sådan et. Fordi cirka en tredjedel, stedet mellem en tredjedel og halvdelen af den danske befolkning er jo frivillig. Og det er ikke noget, som folk nødvendigvis går og skilter med. Altså det er jo også en af de gaver, det er at arbejde med frivillighed, som jeg gør, og undervise i det. Det er, at folk kommer og fortæller mig alt muligt mærkeligt, de laver i deres fritid, som ikke normalt er noget, man taler med hinanden om på for eksempel en arbejdsplads. Så jeg ved jo alle mulige folk, der sidder i alle mulige spændende idrætsforeningsbestyrelser og alt muligt. Men ellers, hvis man ikke har en privat relation, men man er mere sådan sporadisk bekendt eller et eller andet af tidligere kollegaer, så er det jo ikke sikkert, at man ved, hvad alle ens bekendte render rundt og laver som frivillige. Og givet er, at de fleste af dem, eller mange af dem i hvert fald, laver et eller andet frivilligt. Så man kan jo starte med at række ud på sin LinkedIn, på sin Facebook, på sin Twitter, hvor man nu har sin præference, og så sige, hey, er der nogen af jer, der har et indtryk af, hvem jeg er, som kunne pege mig i retning af et sted, hvor I tror, jeg vil passe godt ind. Og så allerede der har man jo en screening. Fordi så er det ikke så meget med, hvem har brug for en projektleder, eller er der nogen, der mangler en sådan og sådan. Så er det mere et spørgsmål om ens personlighed, ens kemi, hvor de folk, der kender en, får lov til at pege en i en rigtig retning. Ikke? Så det vil jeg starte med. Man kan også prøve at kigge i sit lokalområde, og så simpelthen gå ind på deres, hvis de har en Facebook-side, gå ind og se, hvordan er tonen her, hvad er det for nogle typer af billeder, de lægger op, hvordan ser det ud til deres arrangementer. Sådan prøv at få en fornemmelse af kulturen og stedet, og se, om man kan mærke, at det tiltaler en, eller om det ikke gør. Fordi altså, jeg er stor tilhænger af, at man skal følge sin intuition. Hvis det virker rigtigt, så kommer man også ind ad døren med en anden energi, end hvis man er sådan lidt halvskeptisk, ikke? Så hvis man finder et sted, hvor man tænker, at det her det lyder sgu meget interessant, jeg prøver lige at tage fat i dem, eller gå ned forbi en eller anden dag, hvor I kan se, at de har et arrangement i kalenderen, det er der ikke så meget af lige i øjeblikket, eller prøv at se, om der er nogen af dem, der er frivillige, der, eller som har liket deres Facebook, som at man kender, eller har en perifær kontakt til, eller sådan noget. Altså netværk, det vil jeg sige, det har du sikkert også, det snakker du sikkert også om i din podcast her. Men altså, man skal bruge sit netværk, og man skal række ud, og man skal sige det højt. Altså, der er jo ikke noget galt i, der er ikke noget galt i at være jobsøgende, der er heller ikke noget galt i at sige, jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve at være frivillig, men jeg er lidt grøn på feltet her. Er der nogen, der vil hjælpe mig med at pege mig i en retning, eller tage mig med til et møde, eller et eller andet? Sådan, så man har nogle allierede, eller man har en eller anden base. Det er selv sådan, jeg startede de steder, jeg har været. Der er jeg blevet båret ind, kan man sige, af nogle andre. Og det er også den, det er jo også den form for, hvis der sidder nogle rekrutteringstyper derude, som skal rekruttere frivilligt, så er det også det, der virker bedst. Man skal simpelthen bare spørge folk. Det viser alt. Al forskning viser, at den primære grund til, at folk ikke er frivillige, det er, fordi de ikke er blevet spurgt, og den primære grund til, at folk er blevet frivillige, det er, fordi de er blevet spurgt. Altså, vi kunne spare enormt meget på alle mulige kampagner og alt muligt andet, hvis vi bare ville åbne munden og tale med hinanden, ikke? Så ja, åbne munden og tale med nogen.
Det leder mig ret godt ind i et andet spørgsmål her. Er det dit indtryk, at man er til samtale for at få lov at være frivillig i organisationerne? Jeg var på et tidspunkt om en kort vej hos Røde Kors, hvor at det var sådan noget undervisning eller sådan nogle intro dage, hvor at der, som jeg husker det, så var jeg faktisk til en samtale på det. Og man kan også se, når man er på Jobindex, så ligger der de her stillinger fra frivilligjob.dk. Er det dit indtryk, at der generelt er en ansøgningsproces for at komme ind i de forskellige organisationer og de forskellige steder som frivillige?
Altså det er der nogle steder. Jeg vil sige, graden af sådan forpligtelse og kontraktliggørelse hænger lidt sammen her. At de steder, hvor man typisk gerne vil have, at folk også forpligter sig til en vis periode og tager et vist antal vagter, eller hvad det nu måtte være i løbet af en måned osv., der spejler man typisk også det, som er kendt for det øvrige arbejdsmarked med, at man så har en ansættelsesproces. Det er der i nogle typer organisationer. Det er typisk der, hvor man har en meget specifik opgave, som for eksempel undervisning eller rådgivning eller nogle af de her, hvor du træder i princippet ind i en jobfunktion, som du også skal kunne finde ud af at løse. Og der er ikke altså 10 andre ting, hvis det så viser sig, at det kunne du ikke, så er der ikke alt muligt andet, du så kan lave. Altså det er den der person, de har brug for til denne her type af funktion, og ikke alverdens andre ting. Og så er det klart, der er jo også, hvis du er i kontakt med sårbare mennesker af den ene eller anden grund, så skal der jo også være en screening, sådan så man er sikker på, at du kan løfte opgaven, og at du ikke selv, det ved jeg i hvert fald fra nogle organisationer, at man ligesom skal sørge for, at folk ikke selv har for meget med i bagagen. Eksempelvis i en rådgivningssituation, at det ikke er et spørgsmål om, at de i virkeligheden selv har brug for at sidde og snakke enormt meget om dem selv og deres egen fortid, og så bruger de det at være rådgiver som en kanal, men at de rent faktisk er i stand til at sætte sig ind i den anden persons sted og ikke har egne historier alt for præsent, for eksempel i nogle typer af tilbud, ikke? Så der vil der være en ansættelsesproces, og så er der andre organisationer, hvor det er der overhovedet ikke. Og i bestyrelser for eksempel, der skal du jo stille op og vælges. Der bliver man jo ikke ansat på den måde. Så det er sådan lidt forskelligt, vil jeg sige. Men hvis der er et opslag, så er der typisk også en eller anden form for samtale. Altså de to ting hænger sammen.
Det synes jeg egentlig er meget interessant. Altså netop, at det bliver også sådan en... Altså også fordi man også holder det op med det der jobsøgning, hvor man sådan lidt, okay... Skal jeg nu også sende en ansøgning her?
Ja.
Men det kommer, det er måske, man kan sige, at som du siger, det her med, at det er lidt mere sådan, måske specifikke jobs, det er måske også netop dem, som kan give de kompetencer, hvis vi nu skal holde det op til det her med at være jobsøgende igen, og det kompetencemæssige, at jamen, det her med så at være rådgiver, det her med at være underviser, det er de der lidt mere sådan specifikke kompetencer, som man måske så nemmere får med, lyder det til.
Ja. Så på den måde kan man godt sige, at hvis, altså, jo mere joblignende det er, jo mere tid skal man også bruge på at være og søge det, men jo mere er det også umiddelbart oversætteligt til det almindelige lønnede job. i så fald. Ikke? Og det andet, det er mere sådan et langt sejt træk med nogle relationer og noget netværk og nogle ting, der spiller sig ned over tid, og så skal man ikke til en samtale på den måde. Man skal bare have sig fedtet ind i nogle cirkler af folk og være med til nogle ting. Men til gengæld er det måske ikke heller lige så umiddelbart nemt at forklare lige bagefter. Så det er nok rigtigt, at der er lidt to forskellige slags. Og jeg er jo mest på den relationelle, men det er klart, at i en jobsøgningssammenhæng, der kan det godt give mening det andet der. Og der er jo også stor succes med altså frivilligjob.dk. Der ligger jo rigtig, rigtig mange jobs derinde, som er meget specifikke, ikke?
Jo, men jeg tænker da også, at der får man vel også det relationelle alligevel. Altså.
Jo, så er det bare ikke det, der er vejen ind. Så det er ikke, fordi du kender nogen i dit netværk, som lige tager dig med til et møde, som lige introducerer dig til nogen, som lige kunne et eller andet. Vel? Altså, så søger du et job, og så ved du ikke, hvad du får, og så ved du ikke, hvem de andre er.
Jeg kunne godt tænke mig lige at dykke ned i, som måske noget af det sidste her, fordi jeg synes, det er en vigtig pointe, du nævnte tidligere, det her med, at så har, du har et enormt stort netværk, og så får du hjælp fra dit netværk, og så giver du hjælp til dit netværk. Og jeg synes egentlig, specielt som nyuddannet, jeg ved godt, det ikke så meget handler om frivillighed, men jeg synes bare, pointen er vigtig, at vi kan have sådan en, det kan jeg huske for mig selv i hvert fald, og også mange af de nyuddannede, jeg snakker med nu, det der med, hvad kan jeg bidrage med til mit netværk? Og jeg tror, at jeg synes egentlig, du fik sagt det rigtig fint, det her med, at jamen, du får noget fra dit netværk, eller fra nogen i dit netværk, og så bidrager du til nogle andre i dit netværk. Så det der med at tro, at man skal en til en kunne give noget for at få noget, det er sådan lidt forfejlet i min verden, hvor at jeg tænker, det netop handler om at sige, jamen lige nu er jeg i en situation, hvor at jeg har behov for noget hjælp, og så kan det være, der går et år, før jeg har mulighed for at hjælpe nogen, det gør der få, ikke? Men i princippet, men mere at tænke det her som, jamen, det er ikke give and take her nu. Det er mere sådan en karma-klub.
Ja, præcis.
Altså sådan på den længere bane.
Ja. Det tror jeg er en karma-klub. Det er faktisk rigtig fint. Ja, det er en meget præcis beskrivelse. Og jeg tænker jo også, hvis man rækker ud, og så får man noget støtte eller noget sparring, eller hvad det nu er, på et tidspunkt i ens liv, hvor man måske har brug for det, eller føler sig lidt nede, ikke? Så husker man det jo, når man så til gengæld er oppe, og så kan det være, at man hjælper en anden i samme situation. Så jeg synes ikke, man skal være bekymret for at række ud. Og jeg har holdt masser af kaffemøder med alle mulige, som jeg er blevet henvist til i andre. Ja, dig for eksempel. i andre sådan af bagveje, eller sådan, altså det, og jeg har det sådan lidt, hvis der er et eller andet menneske, som jeg har tillid til, som siger, prøv at høre, jeg har en her, som ville virkelig kunne få gavn af at snakke med dig. Har du en time? Så siger jeg jo ja. Altså. Og så mødes jeg og drikker kaffe med alle mulige random mennesker, fordi nogen har ment, vi skulle møde hinanden. Fint nok, jamen så lad os mødes. Altså, så lad os drikke en kop kaffe og finde ud af det. Og så nogle gange bliver det til en kop kaffe, og nogle gange bliver det til ting, der var ved, og som var fantastisk. Og rigtig tit, så kommer de der mennesker tilbage i mit liv, og så kan det godt være, at jeg drikker kaffe med nogen en dag, og så går der 3 år, og så møder jeg dem lige pludselig på gaden en anden dag, og så kan de så fortælle mig, at fordi de drak kaffe med mig, så snakkede vi om det og det, som gjorde, at sådan og sådan og nu et eller andet. Og det er jo bare skønt og fantastisk, når det lader sig gøre, ikke? Så på den måde synes jeg, at man skal prøve at man har, at alle har noget. Altså, det kan godt være, at man ikke altid kan se det selv, men alle kan jo give et eller andet. Om et eller andet så er, at man kan give et unikt indblik i, hvordan det er at være lige præcis den person, så er det jo også noget. Altså det repræsenterer også en værdi, at nogen skal fortælle, hvordan det er at være nyuddannet og jobsøgende i en coronatid, eller nogen skal fortælle, hvordan det er at være flyttet fra Midtjylland til København uden sin familie. Eller, altså alle har jo et eller andet. Om ikke andet, så er deres egen fortælling, og deres egen viden, og deres egne perspektiver. Og det synes jeg også har en værdi, uanset at man måske ikke altid selv synes det. Så ja, det synes jeg ikke, man skal være bekymret for. Hvis den anden person siger ja til at mødes med en, så er det fordi, at det ikke er et problem. Og så skal man sige ja tak til den invitation.
Og det er enig. men jeg tænker også, det er også derfor, det er super vigtigt, det der med, når du så er frivillig, eller når du, selv når du er studerende, få skrevet de kompetencer ned, du har løbet med. Lav et dokument på din computer, hvor du skriver ned, hvad er det for nogle opgaver, du har, hvad er det, du løser. Fordi det er det, du kan være med til at give videre. Og hvis det er sådan, at det ikke er nødvendigvis, altså hvis du ikke kan give noget fagligt videre lige i den situation, så kan du helt sikkert netop forbinde folk. Altså det der med at kunne sige, Julia, jeg kender faktisk en, der vil have helt vildt meget ud af at tale med dig, eller omvendt, har du en time? Altså, det er jo også at bidrage til sit netværk, så det er super, super vigtigt, tænker jeg. Og jeg må indrømme, jeg sidder her og tænker, Julia, hvordan har du tid til at have et fuldtidsjob, en familie, utallige bestyrelsesposter, og en mængde kaffemøder? Jeg forstår det ikke.
Nej, og det har jeg heller ikke altid helt. Jeg er også blevet bedre til at sige, nej til ting, men jeg er typen, som får energi af alt det her. Altså, der er andre mennesker, der får energi af at ligge på sofaen og se Netflix, eller løbe en tur, eller et eller andet. Altså, det bedste, jeg kan gøre for mig selv, hvis jeg har en lidt gråværsdag, det er at snakke med nogen. Og allerhelst snakke med nogen, som det er lang tid siden, jeg har snakket med sidst, eller hvor der er et eller andet fagligt, man kan få drøftet, eller sådan noget. Altså, det giver mig en enorm energi. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at det er derfor, jeg har så meget frivilligt arbejde i min portefølje, fordi at det giver mig helt vildt meget. Jeg vil ikke kunne undvære det. Jeg tror, jeg vil falde fuldstændig fra mig selv og hinanden, som jo også det her corona, som vi startede med, har vist mig, at det er simpelthen en del af mit liv, der falder bort. Altså, kan sammenlignes med min mand, da hans træningscenter lukkede. Ikke? Altså, det er virkelig en del af mig, og det er en afhængighed, som gør, at jeg igen, jeg tænker ikke på, hvor meget tid jeg bruger på det, eller sådan. Det er bare et spørgsmål om, at det er sådan, jeg er. Det er sådan, jeg fungerer i den her verden. Og det har jeg gjort i rigtig mange år. Så det er ikke noget, jeg er sådan, ja, det er ikke noget, jeg sådan spekulerer vildt meget på. Det sker bare.
Vigtige pointe også, det der med at vide, hvad er det, der giver dig energi? Og så tænker jeg, at det, man også kan give til sit netværk, hvis det er sådan, man tænker, at man ikke kan give andet, det er at sige tak, når man så får hjælp. Så jeg vil sige tusind mange tak, Julia, for både at være en del af mit liv og mit netværk, og for at du kunne have lyst til igen at være med i podcasten. Det sætter jeg stor pris på. Jeg synes, det har været rigtig interessant. Og hvis folk nu godt kunne tænke sig at følge og finde dig, har du lyst til at connecte med folk? Er der noget, hvor det giver mening?
Ja, man kan sagtens finde mig på LinkedIn i hvert fald. Jeg hedder Julia Hunt, og det er jeg den eneste, der gør i Danmark. Så jeg er nem at finde. Og man sender mig bare en anmodning, helst med en lille hilsen om, at man har hørt mig her, eller hvad det er, der er forbindelsen, fordi at, ellers så kan jeg godt synes, det er lidt flat at bare få sådan en invite.
Altid, altid, altid skrive sammenhæng. Det var mit interview med Julia, og jeg håber, du synes, det var interessant. Noget af det, som jeg gerne vil lige lægge lidt vægt på, det er det her med at finde ud af, hvordan kan frivillighed bruges i din branche? Kan det det? Er det en længerevarende proces, eller er det nogle af de her typer af jobs, frivillige jobs, hvor du kan gå ind og sende en ansøgning og få nogle meget konkrete kompetencer her og nu? Det synes jeg er en super vigtig pointe. Så synes jeg også det her med, som Julia siger til allersidst, husk lige at skrive en besked, hvis I connecter på LinkedIn. Du er også meget velkommen til at connecte med mig. Jeg hedder Diana Lund Nordstrøm på LinkedIn. Og skriv lige en besked, hvor du ligesom fortæller, jamen, jeg har hørt dig i podcasten med Julia, eller hvor du nu er stødt på mig første gang, så connecter jeg meget gerne. Jeg kommer til at lave et afsnit, som er lidt mere fokuseret på LinkedIn, og blandt andet kommer ind omkring det her med at connecte. Du må vente lidt endnu på det afsnit, men jeg lover, det kommer inden så længe. Så må du have en helt fantastisk dag og rigtig god jobjagt.